Arratsaldeko bostetarako 20 minutu pasatxo falta zaizkigunean, tertuliari paso egin behar diogu jarraian, gaurkoan eraso sexistez, hoien aurreko prebentzio kanpaina eta protokoloez, eta gertatu osteko salaketez aritu nahi dugu. Horretarako bi lagun ditugu prestu jada, estudiora hurbildu zaigun Amaia Neterreaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Baita, zoiere, eta eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean dugun Ikoitze Arrese bestetik, arratsaldean eta ongi etorri zuri ere, Ikoitz.
Ai, eskerrik asko, arratsaldean.
Aipatu dugu, eraso sexisten bueltan hitz egin nahi dugula gaurko tertulian, eta ondo baderitzazue pasaden udara begira jarriko gara. Berria egunkarian ageri denez, bistakoa eginda, jai giroan gertatzen diren sexu erasoen inguruko kezka, eta horien aurkako kanpaina eta protokoloak irmotu dituztela, esan daiteke. Nolako pertsepzioa duzu zuek horretaz? Kontzientzia sendotu dela, esango zenukete?
Bueno, ba, niri dutzen zaite, bai, kontzientzia sendotzen ari dela, protokoloiek hortan lagundu egiten dutela, azken finean instituzioak eta, bueno, ba, ordezkari politikoak ere lan bat egiten ari direla, kontzientziazio hori areagotzeko, bino egia arraiteko ze nire iritziz behintzat hori bino haunitzez ere aratago joan biharrekoa da, ez? Ongi dago, betire, ba, protokoloiek aktibatzia, salaketa publikoak edo egitea, enaiz manifestazioak edo kalera teitzia, jendia ba, kontzientziatzeko, bino niretzako bastantez ere sakonagoa izan beharko litzake, ba, egin beharreko aldakete, egin beharreko salaketa hori, ez? Azken finean, ba, bueno, arazo larri bat da, hori gaur den egunien ez ezik, ba, bueno, erratian la betidanek izan den arazo bat dela, orain agian, jendia kontzientiago denez, ba, salaketak gehiago egiten dire, orain dikan ere haunitz gelditzen da, ba, hori moldatzeko, edo olako kasurik ez gertatzeko, nire iritziz behintzat.
Zer dira zuzukikoit?
Bai, nik ere bat egiten dut apur bat irakurketarekin, ez? Nik uste dut oso berandu etorri direla benetan kanpora begirako, edo, bueno, kanpora begira instituzioek edo hartu dituzten neurriak edo, nik uste dut oso berandu datozela, eta izan direla inandi baten mugimendu feministak egindako lanaren ondorio, ez? Nik uste dut kezka mugimendu feministagatik jendarteratu dela, edo irten dela nik uste dut kalera, eta kezka hori nola baita ezatearen, eguneroko gai bilakatu dela mediotan ere, eta nik uste dut instituzioak edo politikariak berandu etorri direla gehienak bintzate gai horretara. Eta hildo horretatik nik ere pentsatzen dut, asko dagola orain nik egiteko, eta orain pilpilean, edo udaran pilpilean egon bazen gaiare, nik uste dut urte guztiko kezka dela, eta urte guztian zehar erazoiek ere ematen direla, naiz eta ba, egia da jai giro horretan, edo bueno, giro hori baliatuz, edo eskusa bezala baliatuz, edo erazoiek ba, areagotzen direnez, baina nik bai konpartitzen dut esan dako, asko falta dela orain nik ere egiteko, eta nik baloratzen dut hori, esan dudana. Orain pilpilean dagoen gai bat bada ere, izan dela pur bat, pentsatzen dut, ba, mugimendu feministak egin duen urteetan zehar, bai zilpean ere egindako lanari ezker, eh?
Aipa dezakegu orduan mugimendu feminista izan dela nolabait aitzindaria, bide hori egiten eta bueno, salaketa, protokoloak eta adosten eta horien atzetik etorri direla zu zeuk aipatzen zenuen bezala instituzioen kanpainak Ikoitz. Edo nola ere eta kontzientzia sendotze hori egonden arren badago kontrapuntu bat eta honakoa da eta datu bat da. 89 salaketa jarri direla udako hilabeteetan ego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Egunean bat esan nahi du horrek, udako 3 hilabete direla kontuan izan da. Zer da horren aurrean esan dezakeguna? Egiten den prebentzio lan horrek ez duela balio edo aurrez zerbait egiten delako kontzientziatu dela jendea eta salaketek gora egin dutela?
Nik uste dut kasuak berdinak direla, leia, ez dela gutxitu. Egin dena izan dudan ere iritziz, bagian salaketak jartzerako bide hori pixko bat erraztu, ez? Agian, ba, egon diren salaketa publikoien ondorioz, egin diren protokolo edo mugimendu feministak abiatu duen bide horri esker, ba, egian jendeari arraxagoa zaiola, ba, salatzera joateko momentu hori, ez? Arraxagoa egin zaiola salatzia dena den, ba, aiztien aipatu dudan bezala, nere ustez behintzat, kasuak ez dire gutxitu edo handitu. Aleia, jendia kontzientziatzen ari da, salaketa horiek jartzeko momentua, baina oraindik ere auniz gelditzen da kasu horiek ez gertatzeko. Eta orduan aldaketa horiek niretzako ezinbertzekoak dire bai hezkuntzan, aleia txiki txikitatik kontzientziazio hori abiatzea niretzako ezinbertzekoa da eta bertsaldetik noski komunikabidetan dagoen trataerak ere ikaragarrizko garrantzia du. Beraz, ba bai, ongi dago horiek guztiek publikoki salatzea, protokoluk egitea, lila puntuak paratzea eta bertzea hainbat eta hainbat ekimen, baina oraindik ere ba lan sakonago bat egin beharra dago, alegia aunitez ere oinarrizkoa, bai txiki txikitatik hasita eta behin azitzen segitutare ba mediotan dagoen tratara horrekin, ez?
Ikoitz hezkuntza aipatu du Amaiak, hori zure gaia dela esan dezakegu.
Bai, aproba bai. Ba, nik uste dute hor dago lagakoa, ez? Osea, nik uste dute ez duela ezertarako balio, balio dezake, baina kanpaina komunikatibo batzuen barruan agian ba aipatu diren puntu moreak edo egun moreak edo erazori gabeko guneak edo dana dalakoa, ez? Nik uste dut berezik importantea dena eziketa bera dela, ez? Eta eziketa bera ez ulertuta bakarrik eskola guneetan. Dinot eziketa lotuta, ba gazteen artean egin daitekeen eziketa eremu ezberdinetan edo hainbat forotan, ez? Eta igual adibide bat jartzearren, ba jaigiro aipatu dela kondutan hartuta, ez? Nik parte hartzen dudalako, ba justo ba konpartza baten, ez? Kaskagorrin Bilbon. Eta nik uste dut oso importantea dela, ba holako agenteetan, ez? Jai agenteetan adibidez, hartzen diren erabakiak edo bueno, planteatzen diren protokolo ezberdinak, ez doazenak horren beste lotuta zalaketa bat egitera edo zalaketa baten aurrean zelako erantzuna ematera, baizik eta prebentzio eremuetara, ez? Hau da, emakumeak edo bestelako espresioak libre egon daitezen eremu konkretu batzuetan, ez? Egia da mekanismoa jartzen direla ere eta ikusta besterik ez dago ba zalaketa telefonoak edo dena delakoa, edo protokolo ezberdinak barretan, txosnen barretan, edo egon daitezkenak, baina nik bai uste dut importantea dela ere, egiten den diseinua hasieratik, ba jaigune bat prestatzerak orduan, hasieratik, gune azkeak edo erazari gabeko guneak izan daitezen, ba prestatzen antolatzen diren mekanismo guztiak, ez? Izan protokolo batzuk, ez onartzeko inundik inora jarrera sexistak, eta horrek deukan zabalpen guztia, ze erazo sexista bat ez da, bakarrik bortzaketa bat edo eza era lizun bat, ez? Izan daiteke emakume batek pairatu dezakeen akosoa gau guztian zehar, izan daiteke barrara eskatzera doanean pertsona batek nola sentiarazten duen pertsona hori barran dagoena turno bat egiten, izan daiteke kontzertu baten batak bestearekiko dukan jarrera. Nik uste dut erazoa ere, iguale egia da, bortzaketa izan daitekela mingarriena edo agerikoena, baina gero erazo bezala ulertzea, nik uste zabaldu behar dugula guzti hori ere, eta ondino ere asko dagoela egiteko, ba, eraso bat guztiz ere, oza, ondinok ere zabalagoa delako, eraso sexista zabalagoa delako.
Ego istu datu horri, heldu nahi nion, eraso sexista tzatzerrote dugun pentsatzen jartzeko eskatu nahi dizuetze. Iruñeko San Ferminetan bost eraso sexista salatu ziren, Baionako bestetan bi, Donostiako Aztena Agusian beste bi, eta jakina da laber, ba, Euskal Herriko beste hainbat herritako jaietan ere izan direla erasoak, ezta, Arrasaten, Lezon, Getxon, eta ziurrenik Isilpean geratutako beste batzuk ere egongo dira. Isilpean geratze hori ez aldago lotuta, eraso sexista tzate bortxak eta saiakera soilik ulertzearekin, hau da, ikoitz zuk aipatzen zenituen beste 11 jarrera horiek ez altzaizkigu ohikoak edo ezain larriak iruditzen eta ez alditugu geuk ezkutatzen nolabait.
Bueno, niri iruditzen zaite arazorik handienagian hori izan daitekeela, ez? Unitzetan gertatzen dena da, ba, bertze gaiekin pasatzen den bezala, ez? Azkenean, albistegietan edo, komunikabidetan ateratzen den horrekin, bakoitzak bere interpretazio egin dezake, baina niri gehien kezkatzen nagoena da zer ez den kontatzen, ez? Edo zer ez den salatzen, orduan, hor uste dut egin behar dela lanik handiena, eraso sexista hitza edo terminoa bera hartu eta bastantez ere zabalera undigua eman. Ez gara konturatzen, honitzetan iguten zaigu, ba, salatu beharreko hori dela, ez? Agian bortxaketa edo jipoi bat ematia, donik zer dakit, agian ja muturreko kasuak, bino, niretzako garrantzi bera daukate zalantzarikan gabe horien guztien aurretik ba datozen detaile horiek guztiak, ez? Aipatu behar da, aipatu dugu hezkuntza. Erran dugu bestetan jaigunetan eta hainbat salaketa egiten direla, hainbat kanpaina, hainbat protokolo martxan paratzen direla, baina birazai bitxia izan daitekeen, ez? Ba salaketa bat gertatzen den momentuan elkartaratze bat egiten dugu eta ez da lehenengo aldia izanen eta ziurrenik ez da azkenare izanen norbaitek galdetzen duena. Aizuta nor izan da? edo nori gertatu zaio, ez? Agian morbo puntu hori ere oraindik badago eta horrek badu bere zergaitia. Morbo hori neretzako komunikabideak gerota gehiago areagotzen ari dira. Telebistan, egunkarietan, zein irratietan dauden hainbat saiok hori areagotu egiten dute eta nik uste dut implizituki hori guzia jasotzen ari garela, eta horrek gero erantzun bat daukala. Hain xuxen ere hori, aipatu duguna ez, ba erasoa haunitez ere zabalagoa dela bortxatzia edo jipoitzia baino.
Ba, nik konpartitzen dut ez, esaten dena, eta gainera pentsatzen dut, generazio berriak edo maia, kontzientzia maia handiagoa izan dezaketela gai honen inguruan ez. Ez dakiden ba, bestelako eziketa bat jaso dugulako, edo dana dalakoagatik, edo lanketa feminista ba, iguale handiagoa izan. Baina, bai uste dut horren bidean, urratzak ematen ari direla sektorez berdinetan, eta batez ere, ba, zorionez ez, ba, gazte mailan ez. Eta ni konpartitzen dute bota dena, batez ere horregatik ez, eraso sexista bat egia da, igual bere mailarik mingarrienean bortzaketa bat edo jipoi bat izan daitekela, baina eraso sexistak berdin-berdin, ondorio kaltegarri berdinak izan ditzake, ba, txikiak direnean ez, eta etengabekoak direnean ez, eta jarri dut adibidea, batxosna baten bezaldean barra baten, ba, emakume bat zelan zendiarazi dezakegun, eta nik uste dut oso adierazgarria dela, ez? Turno baten, zenolako errespetu faltak egon daitezkeen emakume batekiko, edo jaigiroan, ba, kontzertu baten, edo dana dalako adibide txiki hoietan, antza, edo jendartearen zat, edo komunikabideen zat, inungo problema handirik, suposatzen ez dutenak, nik uste benetan, badirela kaltegarriak, eta bizibilizazio puntu bat ere beharko luketenak, ez? Egia da, komunikabide handien zat edo, badela titularra, ba, zenbat eraso, zenbat jipoi, zenbat bortzaketa egon diren, baina ez horren beste, zenbat eraso ezakite holan katalogatu ez, baina txikiagoak direnak edo behintzat horren aitortuak ez daudenak. Ez da, nik uste dut hor ere foko berezi bat jarri barko genukela sektore ezberdinetatik benetan, hor daudelako, eta nik uste dut, benetan horiek aldatzea izango dela benetan zaila, ez? Besteak onartua baldin badago txarra dela beste horiek egitea, ezakindik zelako eztabaida piztuko liratekeen, ba, hitz egiterako orduan zelan hitz egiten den, edo dena delako hoietan, hor nik uste dut desadostasun puntu batzuk ere egon daitezkela, edo bizibilizatzeko bintzat zailagoa izan daitekela.
Ikusarazteko arazoak aipatzen dituzu ikoitz, eta aipatu duzu baita ere nolabait gazteagoak garen hone belaunaldia, ba, pur bat kontzientzia aldatuta edo gaudela, ez da, badugula beste formazio bat edo, baina festetako eta gaueko elementua tartean sartzen denean, alkohola eta bestelako sustantziak tartean sartzen direnean, neurri handiagoan edo txikiagoan, aipatzen ditugun eraso sexistak beti egoten dira. Eta ez dakita ausnarketa edo eskatu nahi nizueke ez, askotan geure buruari ere kritika egin behar izaten diogulako, beste testu ingururen batean, politikoki zuzenak ez diren jarrera horiek, festa giroan, parranda giroan gabiltzanean, sustantzia batzuen eraginpean gaudenean, ez ote ditugun guguek ere kanporatzen? Ez ote dugun guardia, jeisten nolabait?
Bueno, ez da gene, nire ustez garrantzitsua dena da, ba, adibidez aipatzia, ba, sasi kontzientziatuk edo gaudela agian gaur egungo gaztik, ez? Ibindu, bueno, bai, txikitatik ikasi dute, ba, berdintasuna defendatu behar dela, bueno, boixen, denak berdin tratatu behar gaituztela, berdin tratatu hartu jogula gainontzeko, guen eretzako egiz hori ez dugu olai asotzen. Sistema, ba, kapitalista eta erabat heteropatriarkala den honetan, iruditzen zait, ezinezkoa dela eraikuntza, ba, hainen puru hori edo sortzia, ez? Orduan, sasi berdintasunetik eraikiak gauden, ba, bide hortan berian, iruditzen zait, ba, gero ere olakoak izango direla gure jarrerak. Orduan, agian alkohola daten dugunean edo bestaz gaudenean gure berezkotasun hori kanporatitzen da. Hori zerbaitetik da, nonbaitetik sortu garelako eta preziski hortik sortu gara. Hitzak berak dio. Eta agian txorakeria bat izan daiteke, baina agian ez. Emakume, nondik dator? Eman, kume. Eta gizona, giza, ona. Ez, agian ez gara konturatzen, egunero ibiltzen txugun hitzak dire, eta olako hainbat eta hainbat adibide jarri dakizke, baina errandut, agian txorakeria da, baina agian ez.
Nonbaitetik, oinarrira jo ezkero ez?
Oixi eta bera, oinarrira jo ezkero, nonbaitetik sortua gaude, eta neretzako sasi berdintasunetik eraikia gaude, oraingo gazteak ere. Horregatik ateitzen da, bestaz, edo olako, ba, alkohola tartian dagoenean, droga edo nahi duzuna, olakotan ateitzen dire kasorik muturrekoenak. Nere ustez.
Bai, eta nik bai uste badukala nola bait, edo, bueno, sustantzia ezberdinak, alkola izan, ba, gehien kontsumitzen dana, edo dana dalakoa, nik bai uste dut, azotan, barruan dagoen, ezakit, jarria horiek nola bait, justifikatzeko erabiltzen dela, ez? Eta egia da, berdin duze ingurutakoa izan, zeire mutan mugitu, horrelako jarrera agotzen direla, ba, drogaz berdinen eraginpean, ez? Eta nik uste dut, inundik inora ez dugu lagin behar dela, justifikazio ba, antzu hoie bilatu, ez? Ba, ezke kalimotxo batzu gehiago da nituen eta horregatik ezan izun hori. Osa, nik uste dut horrek osa, behar duela ba, tolerantzia zero, ez? Lehenengo momentutik, eta nik uste dut gainera berreskuratu behar direla, erazoa pairatu duen pertsonaren erabakia hau da. Askotan ere jotzen dugu, ba, protokolo ezberdinetan katalogazera eraso bat zer den, ez? Ba, ez dakiz egitze zan badizu erazoa da, holan jo bazaitu erazoa da. Nik uste dut ere, aitortu behar dugula, erazotua sentitu den pertsona horrek, aitortzen baldin badu, erazotu ezan dela, errespetatu behar dela, lehenengo momentutik, erazo hori pairatu duela, eta gradu ezberdinak izan ditzakela, baina zerbaiten gatik, sufritu duela eta salatu duela, edo aditzera manduela, sentitu dela, edo dena dela. Ez? Horregatik ere, batzutan, protokoloak, batu zidatziak, eta ama kontu dituzte, eta baldintza batzu bete behar dira, nik ere aldarrikatuko nuke, ba, zabaltasun hori, ba, eraso konkretu iragokienean, ez? Batzutan ezin direlako idatzi eta norbera deukalako eskumena, ba, adierazteko erasotua sentitu den edo ez? Eta egunaren arabera eta momentuaren arabera, agian gauza batek gehiago mintzen zaitu edo, baina eraso izaten ba, jarretzen du berdin, ez? Eta nik enuke baimen duke, denuke permitituko behintzat, ba, hori sustantzia ezberdinen eraginpean jasatako eraso bat, ba, agian garrantzia kentzea edo dena delakoa, ez? Eta nik uste dut horretan jausteko ba badago arriskua eta nik uste dut ez dela inundik inora justifikazio, osea permititu barreko justifikazioa.
Eta peñerasoa gertatuta, zuk aipatzen duzu nahiko, ezin ditugu etiketen arabera edo ezin ditugu sailkapen baten barruan kokatu erasotuak izan diren pertsonek dituzten sentimenduak. Esango zenukete oro har jarrera paternalista izaten dugula lakoen aurrean?
Ba, niri bitzen zaitza lantzareken gabe, baiet. Ez dakit. Bira, hori egizan batxeke agian, ba, adibide garbi bat ikusteko ba, berdintasun hori ez dugula egin, erabat hola dagoela eraikia gizartia eta horren arabera funtzionatzen dugula, ez? Bai, ni horrekin...
Gure erantzun aldakoa dela.
Bai, hoi da.
Bai, ni gainera uste dute jarrera paternalista hori ematen dela, ez? Eta dago dena oso lotuta ere, ba, erantzun protokoloiek nolakoa diren, eta bar, ez? Eba, dirudi, erazutu izan den pertsona bat, mundu guztiak ezagutu behar duela, babestu behar dugula, eta jakin behar dugula norden, laguntza emateko, eta bar, ez? Eta askotan, nik uste dut pertsona bakoitza ezberdina dela, eta gainera erazo bat pairatu duen pertsona bat kaltetua izan den momentutik, arreta berezi bat behar duela, baina sensibilizazio ikuspegi berezi batetik, ez? Hau da, publiko egin nahi izan da salaketa bat, eta zertan publiko egin, nik uste dut, errespetatu behar da hori, eta nik uste dut katsu askotan, eta berak ez direla jartzen, edo ez direla aditzera ematen, gero gertatu daitekenaren ondorioak ba, arriskutsuak izan daitezkelako. Eta bueno, arriskutsu dinote, agian eraso bat pairatu baldin bada, ba ustez, igual, protokolo berezi baten baitan jardun bar delako, edo erasotzailea izan den pertsona hori zenolako salaketa halako ondorio batzuk izango dituelako, eta bildur hori nik uste dut ere oraindik ere, existitzen dela, ez? Bai, egia da, zalatze kanpainak egiten direla, baina horrek dituen ondorien inguruan, ba, gutxiago hitz egiten dela, ez? Orduan horrek ere nik uste sortzen duela indefentsio bat, zalaketa hori jartzerak orduan, eta aurrera pausu ausart hori ematerako orduan.
Bueno, bikote, hainbat puntu ukitu ditugu, eraso sexistak eurak zergatik gertatzen diren, eta halako jarrerak oraindik ere zergatik ditugun, egin beharreko bidea luzea dela ere esan dugun, mugimendu feministak abiatutako bidearen atzetik etorri direlako instituzioak, baina oraindik ere eremu asko daudelako ukitu beharrean, eta behin gertatutakoan izaten ditugun jarrerez ere, hausnartu behar dugula aipatu dugu. Azken hitza, luzatuko dizuet zerbait gehitu nahi baduzue, arratsaldeko bostak gain gainean ditugulako.
Bueno, ba, niri gustatuko litzaidake erratia bide hori egiten segitu behar dugula, baina kontzientziazio horretatik haratago ere ba, landu behar dugula ba, egoera hontan, ez? Agitzongi dagoela kanpora teitzia, elkarteratzetan parte hartu behar dela, babesa mamartzaiela ba, ja, erasuak jasantzuzten horiek guziei, baina mendikan entzulei ba, hoxen, detaletxo txeki bat, konturatu gaitezen gainontzeko guzien ere, gure gizartean, gure egunerokotasunean, zenbat aldi sartzen dugun hanka ba, gai horri dagokionez.
Ikoitz?
Bai, eta nik igual esango nuke, ba, ezakite, holan, ere beste puntu bat mai gainera atzarri, nik esango nuke, ba, igual gure inguruari egingo nioke dei, eta nik uste dute ez dugula benetan Euskal Herriaren alde egingo, Euskal Herria ez dugula eskatuko, ba, benetan bertan bizitzen emakumeak, ba, azke bizitzen ez badira, ez? Eta nik uste dut, kasu handienetan, emakumea dela oraindik ere gaur egun azke bizi ez dena, eta benetan gure herria ez dugula eskatuko, ba, bertan bizi diren bizi lagunak askatzen ez badira, eta horregatik ba, errespetua eta berdintasun, baina benetazko berdintasun horren alde egingo nuke.
Ba, Maian Eterreaga eta Ikoitz Arrese, azken ideia horrekin agurtuko gara orduan, egiazko berdintasunaren aldeko ideiarekin. Eskerrik asko, Zerbaideko tertulian parte hartzeagatik eta urrengo badera arte agurtuko zaituztet.
Zuei, bai. Bertze bat arte.
Agur.
Bueno, agur.